Earth News Radio 105,8.
Ground control to Major Tom.
Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on.
10.
Ground control to Major Tom.
8. 7. 6.
Commencing countdown, engines on.
3. 2.
Check ignition and may God's love be.
You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare.
This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in the most peculiar way. And the stars look very different today.
Και που λέτε, λέει ο δαίμον του ραδιοφώνου. Να ξεκινήσω με ένα πολύ ωραίο τραγούδι που να αρέσει σε όλους και ειδικά στην Έλενα.
Far above the world. Planet Earth is blue and there's nothing I can do.
Ουσιαστικά ακούμε την πολύ νεανική εκδοχή της φωνής του Bowie σε ένα τραγούδι που δεν ξέρω αν τότε από τη δεκαετία του 80 ο ίδιος πίστευε ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία στη συνέχεια.
Ground control to Major Tom, your circuit's dead. There's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom?
Can you hear? Am I sitting in a tin can? Far above the moon. Planet Earth is blue. And there's nothing I can do.
Earth News Radio 105,8.
Ακριβώς λοιπόν αυτό το σταθμό ακούτε και σε αυτό το σταθμό είστε συντονισμένοι. Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε ή παραμένετε βέβαια. Παραμένετε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και μας ακούτε παντού και μέσα από το Earth Echo οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας 24/7. Χαίρετε, σήμερα 4 του Νοέμβρη, προχωράει ο Νοέμβριος, δεν θέλουμε να περάσει, έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένας μήνας καθαρά φθινοπορεινός που δεν έχει αποφασίσει αν θα είναι χειμωνιάτικος ή όχι. Δεν μπορώ να το ισχυριστώ αυτό για τα δεδομένα που από το πρωί αντιμετωπίζουμε εδώ στο λεκανοπέδιο, δηλαδή ξεκίνησε η μέρα με λίγη συννεφιά, με λίγη υγρασία, με λίγη ψυχά, αλλά και τελικά εξελίχθηκε σε μια επίσης πολύ ηλιόλουστη μέρα, σε αντίθεση, φαντάζομαι, γιατί μου το είπατε και χθες και πολύ καλά κάνατε, με τη δυτική πλευρά της Ελλάδας, με το Ιόνιο, όπου εκεί έχουν ανοίξει οι ουρανοί. Το ίδιο περιμένουμε και εδώ από το απόγευμα και μετά, τις πιο αργές απογευματινές και βραδινές ώρες εδώ στην Αττική, με αρκετή βροχή και επιτέλους την αυριανή μέρα με λίγο περισσότερο βοριά, γιατί ο νοτιάς μας έχει κάνει λίγο κάπως, μας έχει φέρει ιώσεις, μας έχει δημιουργήσει θέματα, όμως τα έχουμε όλα παραμερίσει και έχουμε πολύ μεγάλη χαρά που σας συναντούμε και πάλι τώρα που η ώρα είναι 5 και 11 στις συχνότητες του Earth News Radio και φυσικά στο απογευματόβραδο της Τρίτης, στις 4 του Νοέμβρη. Η αλήθεια είναι ότι έχει γεμίσει η μνήμη μας, ο αμφιβληστροειδής μας, η καρδιά μας, η λογική μας ή μάλλον ο εγκέφαλός μας, γιατί εδώ δεν υπάρχει λογική. Ακολουθούμε τη λογική του απόλυτου παραλόγου, με πάρα πολύ εγκληματικότητα, με πάρα πολύ βία, αίμα, κηδείες, οδυρμούς, θρήνους, κατάρες, αναβίωση αρχαίγωνων εθήμων ή εθιμικού άγραφου δικαίου, σε περιοχές της Ελλάδας που θεωρούσαμε, συγγνώμη κιόλας, αλλά έχουμε κάθε δικαίωμα να το κρίνουμε οι υπόλοιποι, θεωρούσαμε ότι έχουν κάπως εξυγχρονιστεί, ότι έχουν κάπως προοδεύσει. Φυσικά και έχουν προοδεύσει από ό,τι καταλαβαίνω, κάποιες συγκεκριμένες φατρίες, κάποιες συγκεκριμένες κλίκες, να το πω, οικογενειών που φαίνεται ότι καταφέρνουν να ζουν πάρα πολύ καλά, πλουσιοπάροχα, χωρίς να δουλεύουν. Υπάρχει δυστυχώς πάρα πολύ τέτοια κατάσταση που ισχύει συνήθως σε πάρα πολλές περιοχές της Κρήτης και αυτό διαπλέκεται και δεν το μαθαίνουμε τώρα, απλά τώρα συζητιέται πάλι και βγήκε στον αφρό. Διαπλέκεται με τα συμφέροντα κάποιων συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων που θεωρούν ότι με το να μην βάλουν χέρι και με το να μην εμπλακούν σε αυτές τις οικογένειες και τα συμφέροντά τους, με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρνουν να έχουν και εκλογική δύναμη και αρκετές ψήφους. Και ναι, πράγματι κυρίες και κύριοι, αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα 2.0, δηλαδή γενικότερα το λέω γιατί είναι καταστάσεις που νομίζω ότι έρχονται και παραμένουν. Δεν είναι κάτι που μπορεί κάποιος να το διορθώσει, πραγματικά δεν πιστεύω ότι διορθώνεται. Με όλη την αστυνομική δύναμη να ξοδεύει τις δυνάμεις της που θα μπορούσε να διοχετευτεί κάπου αλλού. Αυτή τη στιγμή είτε στα Βορίζια, άλλες φορές στο Μυλοπόταμο, άλλες φορές σε άλλες περιοχές, τα Ζωνιανά, παλαιότερα. Πραγματικά ξεφεύγει από τη δική μου λογική τουλάχιστον. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Ελλάδα και η αγαπημένη Κρήτη αφήνει, επιτρέπει να συμβαίνουν τέτοια πράγματα και ξέρω ότι και πολλοί κριτικοί που μας ακούνε τώρα, very γνήσιοι κριτικοί ή που ζουν σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ή στην Αθήνα και έλκουν την καταγωγή και αγαπούν πολύ το νησί τους, πραγματικά εξοργίζονται διότι δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και τελικά στιγματίζονται όλοι, γενικεύεται μια κατάσταση που δεν δίνει έτσι τιμή σε κανέναν. Πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για την ανθρώπινη ζωή. Προσέξτε λίγο. Ακούστε τι γίνεται τώρα. Συζητάμε είτε για τα τηλεφωνήματα από τις φυλακές, είτε για το ποιος και πώς έβαλε την πυρίτιδα, για τις έρευνες των αρχών, για την οπλοκατοχή, για το 1 εκατομμύριο όπλα που άκουσα, αν ισχύει δηλαδή αυτός ο αριθμός. Τι να πω τότε, γιατί μιλάμε, ξέρω εγώ, για την περιοχή της Αμερικής, της πολιτείας στην Αμερική. Μιλάμε λοιπόν για αυτά με αρκετή ψυχραιμία, θέλοντας να... και οι δημοσιογράφοι από τη μία και ειδικά οι αστυνομικές συντάκτες και κάποιες εκπομπές που είναι λίγο πιο σκανδαλοθυρικές, για να το πω διακριτικά, αλλά και οι πολίτες που τα ακούν αυτά και παρακολουθούν εμβρόντιτοι, άλλοι ξέροντας και άλλοι μη ξέροντας κάποια πράγματα. Και συζητάμε για αυτά και δεν συζητάμε για τις ανθρώπινες ζωές που έχουν χαθεί ή που χάνονται ή που πρόκειται να χαθούν. Όλοι το αντιμετωπίζουν με μια εξαιρετική ψυχραιμία, ότι ναι, θα γίνει, θα αναβιώσει τώρα η βεντέτα, γιατί από εδώ και πέρα αναβιώνει. Και ξαφνικά μαθαίνουμε για τη βεντέτα, για τους ασμούς, για τους μεσίτες. Απίστευτα πράγματα σε μια κοινωνία, ξαναλέω, κατά βάση μητριαρχική, αλλά πολύ καλά οργανωμένη. Και μια Κρήτη που δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει από κανένα άλλο κομμάτι, είτε της Ελλάδας είτε της Ευρώπης. Τα έχει όλα αυτό το μέρος. Είναι ευλογημένο. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να γίνονται αυτά. Λοιπόν, κάπου εδώ είμαστε, δηλαδή εδώ είναι τα πράγματα, έχουμε τις έρευνες των αρχών σε απόλυτη εξέλιξη, υπάρχει το απόλυτο σκοτάδι όμως σε ό,τι αφορά τα όπλα του εγκλήματος, μάλλον το όπλο του εγκλήματος, το τι ακριβώς έγινε, πού έχουν κρυφτεί όλα αυτά τα όπλα. και ποιοι συγκαλύπτουν και ποιοι δεν μιλούν. Και έχουμε και την ομερτά, την απίστευτη ομερτά, και στο χωριό το συγκεκριμένο και σε πάρα πολλούς άλλους κύκλους. Και όλα αυτά έρχονται και συμπλέουν με την άλλη την υπόθεση της Χαλκίδας, με την δολοφονική επίθεση, την οπαδική, στον 23χρονο που έχασε τη ζωή του, με 8 συλλήψεις ήδη να έχουν διενεργηθεί. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω πού να πρωτοδώσω το βάρος και το ενδιαφέρον, γιατί τα πραγματικά ενδιαφέροντα όλων μας πρέπει να είναι και να είναι εστιασμένα στα προβλήματα που προσπαθούμε να τα λύσουμε, είτε ως κοινωνία, ως οργανωμένο κράτος, ως συντεταγμένη πολιτεία κλπ. Έχετε ήδη ακούσει τι συμβαίνει, τι συνέβη με την υπόθεση των ελληνικών ταχυδρομείων. Τα ελληνικά ταχυδρομεία που πράγματι είναι συνυφασμένα με την τοπική, με κάθε τοπική κοινωνία, με τις ανάγκες των πολιτών σε απομακρυσμένα μέρη, με τη σύνδεση με τον ταχυδρόμο, με τη σύνταξη, με το γράμμα, με πιο παλιές μεθόδους επικοινωνίας και γενικότερα εξυπηρέτησης από την πλευρά του κράτους, που αυτό πήγε να διακοπεί βιαίως. Από την κυβέρνηση καταλαβαίνουν το επικοινωνιακό τουλάχιστον λάθος και ζήτησαν την παρέτηση, είμαι σίγουρη ότι ζήτησαν την παρέτηση του διοικητή τον ΕΛΤΑ, και να δούμε τώρα πώς θα προχωρήσει η ιστορία και πολιτικά. Είμαστε εδώ, δεν λέω περισσότερα, θα πάμε σε ένα τραγούδι για να συναντήσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο.
Πια να σκέφτομαι τα ίδια και τα ίδια, σαν να ήταν όλα ψέματα, στάχτες και από καΐδια. Θέλω ανοιχτά παράθυρα να με χτυπάει αέρας, να έχω το νου μου αδιανό, να έχω και πρίμο το καιρό. Θέλω πια να μου μιλάς για όσα έχει ζήσει. Δεν χάθηκε κι ο κόσμος πια το τζάμι αν ραγίσει. Θέλω να έρθεις και να με βρεις, να κάτσεις να τα πούμε, πώς νιώθουμε παράφορα, πώς ζούμε έτσι αδιάφορα. Δεν θέλω να πικραίνεσαι τις Κυριακές τα βράδια, χωρίς αυτή τη σκοτεινιά τα χρόνια μένουν άδεια.
Δεν έχω καλύτερο, είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια αυτό, το γράμμα Σοκράτης Μάλαμας.
Να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις, να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις. Έτσι θα σ' αγαπώ πολύ και θα σε βλέπω λίγο, σαν μια γυναίκα μακρινή που αγάπησα πριν φύγω. Δεν θέλω να πικραίνεσαι τις Κυριακές τα βράδια, χωρίς αυτή τη σκοτεινιά τα χρόνια μένουν άδεια.
Και νομίζω ότι ο καλεσμένος μας θα εκτιμήσει ένα τόσο όμορφο ελληνικό τραγούδι σε στίχους και μουσική Σοκράτη Μάλαμα, γιατί είναι μένει κάπου μακριά, θα μας μεταφέρει το κλίμα και τον καλωσορίζουμε. Είναι ο κύριος Πέτρος Βαμβακάς, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων του Emmanuel College των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Και θα μιλήσουμε γιατί άλλο, πρώτα απ' όλα καλημέρα στη Νέα Υόρκη και σε εσάς, κύριε Βαμβακά.
Καλημέρα και από μένα και φοβερή εισαγωγή να ακολουθήσω το Θεοκράτη του Μάλαμα σε όπου και να βρίσκεται είναι φοβερός.
Ήμουνα σίγουρη ότι θα το. Γι' αυτό και έφαγα λίγο από το χρόνο της συζήτησής μας, γιατί είπαμε ο δαίμον του ραδιοφώνου σήμερα είναι λίγο παραπάνω άτακτος, αλλά μπράβο του, τον επικροτούμε. Λοιπόν, τι κλίμα επικρατεί στη Νέα Υόρκη, εξηγήστε μας για να μην μιλάω εγώ πάνω σε αυτό, εξηγήστε μας τι συμβαίνει, τι πρόκειται να γίνει αν έχουμε ένα αποτέλεσμα εκλογών μη αναμενόμενο.
Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ζούμε κάτι το οποίο θα αλλάξει την πολιτική ροή της στην Αμερική. Διότι η υποψηφιότητα Μαμντάνη, αν σκεφτούμε πως πριν ένα χρόνο ήταν ένας άγνωστος κοινοβουλευτικός στην πολιτεία της Νέας Υόρκης και σήμερα είναι το φαβορί για το θόκο του δημάρχου της πόλης, είναι ένα φοβερό βήμα και λέει κάτι για την κοινωνία η οποία αναζητάει μια καινούρια φωνή και ένα καινούριο όραμα.
Διαρκώς θα πρόσθετα εγώ, κύριε καθηγητά, διαρκώς το αναζητά αυτό. Είτε το πρόσωπο, είτε την τάση, είτε το κόμμα, είτε το όραμα που λέτε.
Ακριβώς και είναι εκτός κομματικού σωλήνα. Δηλαδή είναι εκτός των δημοκρατικών και βέβαια εκτός των ρεπουμπλικανών. Νομίζω ότι από την άλλη βλέπουμε την άλλη μεριά, την άλλη όψη, αν θα θέλατε, ενός κυρίου Τραμπ, ο οποίος και εκείνος αναδείχθηκε εκτός κομματικού σωλήνα και είναι κάποιος ο οποίος είχε μία αμεσότητα με τον κόσμο μέσω της τηλεοράσεως και μέσω των κοινωνικών δικτύων. Αλλά βλέπουμε με τον κύριο Μαμντάνη κάτι το διαφορετικό. Βλέπουμε μία αμεσότητα με τον κόσμο και μας έχει επιστρέψει σε μία διεξαγωγή πολιτικής της δεκαετίας του 80 και του 90, θα έλεγα.
Δηλαδή...
Πόρτας, έχει 100.000 εθελοντές, προχωράει στον δρόμο, έχει μια αμεσότητα την οποία δεν έχουμε δει και νομίζω ότι ψάει ο κόσμος, ιδιαίτερα μετά την COVID εποχή, όλα είναι λίγο απόμερα και είναι όλα μέσα σε κοινωνικά δίκτυα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στον δρόμο και είναι και χαρισματικός και με τον λόγο του και νομίζω ότι αυτό είναι που έχει κάνει αυτή την εκλογική αναμέτρηση, όχι μια αναμέτρηση όπως έχουμε δει στο παρελθόν, αλλά είναι μια αναμέτρηση δημοψηφίσματος. Δηλαδή, τις τελευταίες 24 ώρες έχουμε δει και τον κύριο Bloomberg, ο οποίος ήταν πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης και με μεγάλα αποθέματα να δίνει 1,5 εκατομμύριο στην υποψηφιότητα του Κουόμου και να δούμε και τον κύριο Τραμπ, ο οποίος να λέει ένας κακός δημοκρατικός ο Κουόμο έναντι ενός κομμουνιστή του Μαμντάνη επιλέγω τον Κουόμο. Δηλαδή και ο Τραμπ και ο Bloomberg σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση
είναι με τον αντίπαλό του, έτσι, με τον Κουόμο. Ακριβώς. Να πούμε, συγγνώμη, μπήκα κατευθείαν για τους ακροατές μας ότι μιλάμε για τις δημοτικές εκλογές που διεξάγονται από σήμερα στη Νέα Υόρκη. Εκλέγουν δήμαρχο, δηλαδή, να το πούμε έτσι, οι πολίτες. Και αναφέρεστε στην έκπληξη, δηλαδή στον 34χρονο μόλις Ζόραν Μαμντάνη, μουσουλμάνο ινδικής καταγωγής, που προέρχεται από την αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος. Που προηγείται στις δημοσκοπήσεις, έτσι, κύριε Βαμβακά.
Προηγείται στις δημοσκοπήσεις, αλλά νομίζω και τα χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρεται είναι και αυτά σημαντικά, διότι ένας από τους λόγους ο οποίος έχει φέρει στο προσκήνιο τον κύριο Τραμπ και όλη αυτή την νοοτροπία είναι το γεγονός ότι αλλάζει και ο δημογραφικός χάρτης της Αμερικής και είναι κάτι το οποίο βλέπουμε εδώ και κάμποσο καιρό.
Ναι.
Και ιδιαίτερα η Νέα Υόρκη, η οποία είναι η πόλη αυτή τη στιγμή στον παγκόσμιο χάρτη, και αυτά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά είναι κάτι το οποίο είναι προτέρημα για τον κύριο Μαμντάνη, αντί να είναι κάτι το οποίο είναι το αντίθετο, δηλαδή το μειονέκτημα, το οποίο δηλαδή βλέπουμε μια Αμερική σε ομοσπονδιακό επίπεδο να κινείται κάπου αλλού και ο κύριος Μαμντάνη φέρνει κάτι το αντίθετο στην όλη προεκλογική καμπάνια του.
Φαίνεται να γίνεται αποδεκτός από όλες τις ηλικίες, κύριε Βαμβακά.
Νομίζω αυτό θα το δείξει το εκλογικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι έχει μια τεράστια υπεροχή στους νέους. Άλλοι που το έχουν καταγράψει δημογραφικά, δημοσκοπικά, λένε ότι είναι και άνω το 45%. Εκεί που υστερεί είναι στους εκείνους που είναι μεσήλικες και παραπάνω λευκούς, οι οποίοι είναι πιο συντηρητικοί. Αλλά νομίζω θα και στην εβραϊκή κοινότητα μέσα στην Νέα Υόρκη, η οποία νομίζω είναι διαχωρισμένη και είναι διαχωρισμένη και για την πολιτική του Ισραήλ και με τη διακυβέρνηση Νετανιάχου. Δηλαδή η Νέα Υόρκη είναι μια πόλη η οποία έχει σημαντικό εβραϊκό πληθυσμό. Mm-hmm. Και νομίζω και εκεί θα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κοιτάξουμε προσεκτικά. Αλλά όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, νομίζω ότι μας δίνει μια καινούργια πνοή, κάτι το καινούριο, το οποίο είναι ένα τελείως διαφορετικό όραμα, θα έλεγα. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να το καταγράψουμε σωστά. Γι' αυτό βλέπουμε διάφορες ταμπέλες που βγαίνουν, ότι είναι ο κομμουνιστής, ότι είναι ο σοσιαλιστής, ότι είναι κάτι το παράξενο. Και αν θα δούμε και την καμπάνια του, αυτό που υπόσχεται προεκλογικά είναι... Δηλαδή δεν μιλάμε για μια στροφή σε μια Σοβιετική Ένωση, μιλάμε για την καθημερινότητα του απλού πολίτη όσον αφορά τη μετακίνησή του στα λεωφορεία, όσον αφορά την στέγαση, όσον αφορά την περίθαψη των παιδιών του σε μικρές ηλικίες.
Ό,τι αφορά δηλαδή τους εργαζόμενους, το μέσο πολίτη, τους μετανάστες, όλη αυτή το μοσαϊκό που διαβίει στη Νέα Υόρκη και που μάλλον δεν διάγει και τις καλύτερες μέρες της.
Ακριβώς, είναι αυτό το οικονομικό πλαίσιο, το ταξικό πλαίσιο, το οποίο είναι ένα ανάθεμα για την Αμερικάνικη κοινωνία. Δηλαδή μια Αμερικάνικη κοινωνία η οποία είναι φτιαγμένη σε φιλελεύθερες αντιλήψεις και αντανακλαστικά. Έρχεται ένας ο οποίος μιλάει για ταξικά δικαιώματα, τα οποία είναι κάτι το οποίο, παρόλο που όλα αυτά ήταν κάτι τα οποία διαπραγματεύτηκαν εδώ στην Αμερική τον περασμένο αιώνα, ο σημερινός Αμερικανός, οι Αμερικανίδα έχουν ξεχάσει αυτή την προϊστορία της Αμερικής και είναι κάποιος ο οποίος μας επαναφέρει σε ένα τέτοιο λόγο και γι' αυτό νομίζω και η αντίδραση των ίδιων των Δημοκρατικών, δηλαδή η Δημοκρατική στη Νέα Υόρκη, την πολιτεία της Νέας Υόρκης, ο Τσακ Σούμερ και ο Χακίν Τζέφρις, είναι αυτοί που ηγούνται και στη Γερουσία αλλά και στο Κογκρέσο γενικότερα και είναι και οι δύο πάρα πολύ διστακτικοί. Ο κύριος Σούμερ ιδιαίτερα δεν ούτε καν υποστήριξε τον κύριο Μοντζάνι, ενώ ο Χακίν Τζέφρις την τελευταία εβδομάδα μόνο έδωσε την υποστήριξή του στην υποψηφιότητα Μοντζάνι. Άρα υπάρχει μια αναταραχή μέσα στα τόπεδα των Δημοκρατικών όσον αφορά το λόγο του κύριου Μοντζάνι.
Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνω πάντως ήρθε για να μείνει σαν όνομα, σαν πολιτική προσωπικότητα. Φαίνεται να έχει αυτό που λέμε τη στόφα του ηγέτη, ακόμα και αν δεν εκλεγεί δήμαρχος Νέας Υόρκης. Αυτό αντιλαμβάνομαι.
Ναι, είναι μια προσωπικότητα η οποία θα αναταράξει τα νερά. Κατά πόσο θα παραμείνει ή όχι, νομίζω θα το δείξει η ιστορία αυτό. Mm-hmm, mm-hmm. Αλλά αυτό που θα επικρατήσει είναι ότι πραγματικά ο κόσμος διψάει για κάτι καινούργιο, για κάτι νέο και νομίζω αυτή τη στιγμή είναι ο άνθρωπος ο οποίος το φέρνει στο προσκήνιο με ένα πολύ έτσι χαρισματικό λόγο, θα έλεγα, και πολύ συγκεντρωμένο λόγο για έναν άνθρωπο που είναι μόνο στις 34 χρονών.
Ναι, και θα ξέρουμε τα αποτελέσματα, τα ξημερώματα της για την ώρα της Ελλάδας, αύριο τα ξημερώματα κατά τις 4, για σας απόψε στις 9. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν μεγάλη μου χαρά που μιλήσαμε. Εμείς προσωπικά δεν τα έχουμε ξαναπεί, εγώ σας παρακολουθώ και καλό θα ήταν να μας δίνετε πάντοτε έτσι μια από καιρούς καιρών ένα κομμάτι Αμερικής, γιατί το χρειαζόμαστε, είναι το κέντρο των εξελίξεων εκεί. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά κύριε Βαμβακά, σας χαιρετώ. Πάμε σε τίτλους.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Mine. I'm a repo man. Hey, buddy, I'm a repo man.
Εμείς εδώ είμαστε, εννοείται, δεν έχουμε φύγει, ποτέ δεν φεύγουμε και μετά τους τίτλους των ειδήσεων συνεχίζουμε, μένουμε εδώ. Η εκπομπή 5 με 6 κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Και η ΟΜΑΣ, η αγαπημένη σας και μας ΟΜΑΣ, είναι τώρα στον ήχο η... Καλέ, πώς κόλλησα, Μαρίλια Γεροντίδη. Η Μαρίλια Γεροντίδη τώρα και νωρίτερα ο Θάνος Τσιμέκας, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Έχω παρασυρθεί, ακούω εδώ τα τραγούδια, γράφω κι άλλα, με τρεις δουλειές μαζί. Και η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-60-09-604 και 605. Ο Κρις, δεν ξέρω αν είσαι Χρήστος, ο Κρις λοιπόν μας έστειλε ένα μήνυμα με το οποίο συμφωνώ απόλυτα και λέει καλησπέρα. Δεν είδαμε όμως μια σιωπηλή πορεία στις μεγάλες πόλεις της Κρήτης για διαμαρτυρία και πίεση για έβρεση μιας λύσης, έλεος πια, λέει. Θα συμφωνήσω απόλυτα, Κρις, με όλο το σεβασμό και την αγάπη στους κριτικούς. Επαναλαμβάνω, έχω λίγο και δεσμούς έτσι φοιτητικούς τα τελευταία χρόνια και γενικά έτσι κι αλλιώς την Κρήτη την έχω επισκεφτεί απ' άκρη σ' άκρη πολλές φορές. Αρχαιολογικά είναι για μένα ένας τόπος, τι να πω, ένας παράδεισος, πέρα από όλα τα άλλα που αγαπούμε όλοι. Κλίμα, φαγητό, ιστορικά μέρη, χαρακτήρας, οι άνθρωποι, τα μνημεία, οι παραλίες, τα βουνά, τα φαράγγια και τι δεν έχει, ξαναείπα, το έχω πει πολλές φορές, ότι η Κρήτη έχει το καλό, το μεγάλο, το τεράστιο πλεονέκτημα να είναι ένα δώρο ολόκληρη. Λοιπόν, το υπόλοιπο άρα, αυτό που συμβαίνει, όχι μόνο δεν θα έπρεπε να το αφήνει να συμβαίνει και να μην έχει και καθόλου την έννοια της μαγιάς. Αυτό, δηλαδή του δήθεν, τι να πω, ότι πουλάω αντριλίκι. Αυτό θα έπρεπε να έχει με κάθε τρόπο, σε κάθε περίπτωση, καταπολεμηθεί και διαλυθεί στα εξών συνετέθη, πώς να το πω αλλιώς. Συμφωνώ λοιπόν, Κρις, με σένα. Τώρα πάω στο Σπύρο, ο οποίος λέει καλησπέρα Έλενα. Ναι, είμαι η Έλενα Καραγιάννη, δεν ξέρω αν το είπα. Καλησπέρα Έλενα. Μας λέει λοιπόν ότι το πρώτο οικονομικό πραξικόπημα του νεοφιλελευθερισμού έγινε στη Νέα Υόρκη το 1975. Ο Μαντάνη υπόσχεται ανατροπή της νεοφιλελεύθερης λέλαπας, γι' αυτό και δέχεται ανελαίητο πόλεμο. Όντως, ο Μαντάνη, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλά αναθρεμένος, είναι ο ίδιος καλά σπουδασμένος, είναι ένα παιδί της μετανάστευσης και ο πατέρας του ήταν, ο οποίος όμως έχει καταφέρει να φτάσει σε πολύ ψηλά σημεία. Μάλιστα λέγεται από πολλούς ειδικούς, εμείς νωρίτερα μιλήσαμε με τον κύριο Πέτρο Βαμβακά, τον αναπληρωτή καθηγητή πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων από τις ΗΠΑ με έδρα τη Νέα Υόρκη, το Emmanuel College. Πολλοί λοιπόν καθηγητές και ειδικοί λένε ότι αν νικήσει ο Μαμντάνη στις εκλογές που γίνονται σήμερα στη Νέα Υόρκη για την εκλογή δημάρχου της πόλης, θα αλλάξει η Νέα Υόρκη, αυτό είναι σίγουρο, ίσως και η Αμερική. Δηλαδή γίνει μια μικρή έστω μεταστροφή στον άξονά της. Προσέξτε, την εποχή που η Αμερική είναι διχασμένη, φοβισμένη και υπάρχει ο super duper, ας πούμε, ο μέγιστος Donald Trump, ο οποίος κάνει πράγματα, αλλά υπάρχει όλο αυτό το κλίμα εναντίον του. Θεωρούν ότι είναι αυτός που θέλουν να αποφύγουν, τουλάχιστον οι ίδιοι οι Αμερικανοί. Τέλος πάντων, ο Σταμάτης μας έστειλε αντί λόγων φωτογραφίες. Πώς λέμε μια φωτογραφία χίλιες λέξεις, έτσι έκανε και ο Σταμάτης. Τρεις φωτογραφίες από Εθνική Οδό με έναν υπέροχο συννεφιασμένο ορίζοντα. Βρέχει κιόλας, γιατί βλέπω και οι αλλοκαθαριστήρες στο μπαρμπρίζ στα μάτια μου, αλλά δεν έχω καταλάβει που είσαι. Άμα θέλεις, μας λες σε ποιο σημείο, από ποιο σημείο περνάς. Εδώ είμαστε λοιπόν και οι ειδήσεις τρέχουν, όπως έχετε πολύ καλά καταλάβει. Ακούσατε και από τους τίτλους, έχουμε εξελίξεις στην κεφαλή των ελληνικών ταχυδρομείων. Φαίνεται να το ξανασκέφτηκαν καλύτερα. Ο Μάριος Τέμπος, καινούριο πρόσωπο, μεταβατικός CEO, μεταβατικός δηλαδή διευθύνων σύμβουλος των ελληνικών ταχυδρομείων, είναι αυτός που αναλαμβάνει το ρόλο του μεταβατικού μετά την παραίτηση του κυρίου Σκλίκα. Και το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου, δεν ξέρω αν σίγουρα έχετε παρακολουθήσει ότι τα ΕΛΤΑ ανήκουν πια στο Υπερταμείο και έχει μια ολόκληρη ιστορία από πίσω ο τρόπος με τον οποίο έχουν πια οργανωθεί και χρηματοδοτούνται, θα συνεδριάσει προκειμένου μες τη μέρα να ορίσει ως μεταβατικό σύμβουλο τον μέχρι πρότινος αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο, έλεγαν οι πληροφορίες, οι οποίες και επιβεβαιώθηκαν. Ο κύριος Τέμπος θα παραμείνει στη θέση αυτή τουλάχιστον για 3 μήνες, όσο δηλαδή και η παράταση που έχει δοθεί για το κλείσιμο των καταστημάτων. Αυτά, πάμε σε ένα τραγούδι ακόμα για να συναντήσουμε την επόμενή μας καλεσμένη. Την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, τότε να μην περιμένει για να έχουμε το χρόνο να μιλήσουμε μαζί της. Είναι μια καλεσμένη έκπληξη θα πω, διότι ξέρετε όλα τα χρόνια που έχουμε την εκπομπή, είτε στην ζώνη 7-8 είτε σε αυτή τη ζώνη φέτος 5-6, ως προς την ώρα μιλάω, προσπαθούμε να ρίξουμε φως και να προβάλλουμε με τις μικρές μας δυνάμεις, να προβάλλουμε σημαντικούς κατά τη γνώμη μας ανθρώπους που έχουν καταφέρει να προσφέρουν κυρίως στην επιστήμη και άρα στην κοινωνία και τον άνθρωπο. Και ένας από αυτούς τους ανθρώπους, τους σπουδαίους επιστήμονες, είναι η κυρία Κωνσταντίνα Ελένη Καρακάση, που σε μας έφτασε μέσα από την είδηση ότι ως η πρώτη γυναίκα χειρουργός που έκανε μεταμόσχευση ύπατος στην Ελλάδα. Πολύ καλησπέρα σας, κυρία Καρακάση.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Συγγνώμη που λέω εγώ πολλά, είμαι κατενθουσιασμένη με την περίπτωση, γιατί δεν είναι εύκολο. Ξέρετε, είστε γυναίκα στην Ελλάδα ή γενικά στο χώρο σας υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές επιστημόνισσες, αλλά είστε και χειρουργός που είστε εκεί επάνω σε αυτόν τον πολύ δύσκολο ρόλο των μεταμοσχεύσεων ύπατος.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία σας λόγια. Και ναι, όπως είπατε και εσείς πάρα πολύ σωστά, στον συγκεκριμένο χώρο, στον χώρο της υγείας υπάρχουν και γενικώ σε όλους τους χώρους υπάρχουν πάρα πολλές καταξιωμένες γυναίκες, σαφέστατα, και στον ιατρικό χώρο, όχι μόνο στη χειρουργική, αλλά σε όλους τους κλάδους της ιατρικής. Και έχω την τιμή και να μπορώ να αναφέρω ότι και εγώ κατάφερα να κάνω την πρώτη μεταμόσχευση ύπατος στην Ελλάδα.
Πότε έγινε αυτή και πού, κυρία Καρακάση?
Η επέμβαση έγινε στις 17 Οκτωβρίου στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου και εργάζομαι, στην Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων του Απιθύτα. Ο ασθενής μας είναι καλά, έχει λάβει εξιτήριο και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο σπίτι του.
Τι ωραία, γιατί δεν έχει περάσει ούτε μήνας δηλαδή.
Ναι.
Φαντάζομαι ότι γενικά το κομμάτι των μεταμοσχεύσεων το παρακολουθείτε κι εσείς με αγωνία, γιατί στη χώρα μας υπολοιπόταν μέχρι πρότινος, δεν ξέρω αν πηγαίνουμε καλύτερα τα τελευταία χρόνια.
Κοιτάξτε, ειδικά τα τελευταία χρόνια με τις συντονισμένες προσπάθειες που έχουν γίνει και με τη βοήθεια της πολιτείας, αλλά και με τη συντονισμένη προσπάθεια του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ήδη έχουμε ξεπεράσει τον αριθμό των δοτών και κατ' επέκταση και τον αριθμό των μεταμοσχεύσεων συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. Οι επίσημοι αριθμοί βέβαια θα ανακοινωθούν με την ολοκλήρωση του έτους, αλλά είμαστε ήδη πάρα πολύ καλύτερα και θα μπορούσαμε να πούμε ότι πλέον πλησιάζουμε και θα μπορούμε να μιλάμε για ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ήδη από ό,τι διαβάζω και μαθαίνω, και μπράβο σε όλη την ομάδα, υπάρχει ολόκληρη ομάδα στην κλινική που μας αναφέρατε, τη Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που ασχολείται και με τη λήψη οργάνων και έτοιμες μεταμοσχεύσεις και ύπατος, νεφρών και άλλων ζωτικών οργάνων, έτσι δεν είναι,
ναι,
κυρία,
ναι,
Καρακάση?
Είμαστε μια κλινική που είμαστε αρκετά χρόνια, είναι από τις πρώτες κλινικές μεταμοσχεύσεων που υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο. Και όπως αναφέρατε πολύ σωστά, και για τη λήψη οργάνων και για τις μεταμοσχεύσεις νεφρού και από ζωνταδότη και από αποβιώσαντες δότες, καθώς και ένα μεγάλο κομμάτι της μεταμόσχευσης ύπατος. Επίσης και παγκρέατος.
Και παγκρέατος. Μιλάμε για όργανα που είναι βέβαια ζωτικής σημασίας. Δεν μπορεί κανείς να επιβιώσει αν είναι, έχει πάθει κάποια βλάβη σοβαρή ένα από αυτά τα όργανα.
Βεβαίως.
Οπότε και για το τελευταίο που είπατε, επειδή ακούω πάρα πολλά περιστατικά με καρκίνο του παγκρέατος, φαίνεται ότι είμαστε στην αρχή ίσως, αλλά σε έναν κάπως πιο αισιόδοξο δρόμο.
Κοιτάξτε, στην χώρα μας ούτως ή άλλως το έχουμε πει τα τελευταία χρόνια, με την αύξηση των δοτών, που αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι στη δουλειά που κάνουμε εμείς, γιατί αν θέλετε δεν θα κάναμε αυτή τη στιγμή αυτή τη συζήτηση αν δεν υπήρχε αυτή η μεγάλη προσφορά από τους δότες και από τις οικογένειες βασικά των δοτών.
Ναι.
Που μέσα από τη μεγαλύτερο πόνο και την μεγαλύτερη θλίψη που μπορούν να έχουν αυτές οι οικογένειες, κάνουν το ίστατο δώρο και το δώρο ζωής που μπορούν να κάνουν στον συνάνθρωπό τους.
Καταλαβαίνω. Τώρα μιλήστε μας λίγο για εσάς, κυρία Καρακάση, Κωνσταντίνα Ελένη Καρακάση. Από πού μας έρχεστε, πού σπουδάσατε, ποια είναι η πορεία σας?
Γεννήθηκα, μεγάλωσα στην Κωνσταντινούπολη.
Ναι.
Αποφύτησα από το Ζωγράφιο Λύκειο.
Α, μάλιστα, έχουμε ασχοληθεί αρκετά με το Ζωγράφιο.
Το γνωρίζω και παλιότερα, ίσως όχι στην νεότερη ιστορία, αλλά στην παλιότερη ιστορία το είχα βιώσει κι εγώ. Αποφύτησα από το Λύκειο και σπούδασα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου και έκτοτε έχω κάνει την ειδικότητά μου στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Και τα τελευταία 2 χρόνια εργάζομαι ως γενικός χειρουργός στην κλινική, ως ειδικός πλέον γενικός χειρουργός στην κλινική μεταμοσχεύσεων.
Γνωρίζω καλά ότι όσοι γίνονται χειρουργοί, άνδρες, γυναίκες, δεν έχει σημασία, ανεξαρτήτως φύλου, είναι, ρε παιδί μου, με συγχωρείτε για τη λέξη, την έχουν την πετριά. Δηλαδή τους αρέσει πάρα πολύ, αλλιώς δεν θα μπορούσαν να αφιερώσουν τον εαυτό τους σε ένα τόσο δύσκολο έργο.
Στη χειρουργική και γενικώς, εγώ πιστεύω προσωπικά ότι σε οποιοδήποτε επάγγελμα κάνει κάποιος άνθρωπος, αν δεν το αγαπάς και δεν αφοσιώνεσαι σε αυτό, δεν θα μπορέσεις να τα καταφέρεις.
Σωστό.
Και ειδικά σε ένα επάγγελμα σαν το δικό μας, το οποίο είναι και δύσκολο και απαιτητικό, αλλά στην τελική προσφέρει θαυματουργά αποτελέσματα στους ανθρώπους τους οποίους τα έχουν ανάγκη.
Τώρα, συγγνώμη που θα μιλήσω λίγο στερεοτυπικά, αλλά ο ασθενής σας, όταν φυσικά μιλήσατε, γνωριστήκατε, του εξηγήσατε τι πρόκειται να γίνει κτλ., το γεγονός ότι ήσασταν γυναίκα και ταυτόχρονα προφανώς γνώριζε ότι ήταν η πρώτη σας μεταμόσχευση ύπατος, πώς το αντιμετώπισε?
Ο ασθενής μας σαν άνθρωπος ήταν αισιόδοξος. Πίστευε και ήταν χαρούμενος που η αναμονή του ολοκληρώθηκε και θα προχωρήσουμε και σε ένα χειρουργείο. Και το χαρακτηριστικό, όταν τελείωσε το χειρουργείο, ξύπνησε στο χειρουργείο και αρχικά νοσηλεύτηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας για παρακολούθηση και μετά σε απλή κλίνη θαλάμου, αυτό που μου είπε το χαρακτηριστικό ήταν: «Γιατρέ, τα καταφέραμε».
Φαντάζομαι την ικανοποίηση και τη δικιά σας, έτσι, την προσωπική.
Δεν το συζητάμε, αλλά πάντα με γνώμονα τον ασθενή.
Σας καταλαβαίνω και ακούγεται και από το χρώμα της φωνής σας και από το ύφος που μπορούμε να πιάσουμε στα ραδιοφωνικά κύματα ότι είστε παραπάνω μετριόφων και από αυτό που χρειάζεται, κυρία Καρακάση.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
θέλω να σας ρωτήσω πρώτον, αν έχετε βιώσει διάκριση λογοφύλου ή άλλου λόγου στο χώρο σας.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι πλέον τη σήμερα ημέρα, ειδικά τον 21ο αιώνα, δεν θα υπάρξει, δεν νομίζω να τίθεται θέμα για κάποιο τέτοιο. Βέβαια, εξαρτάται από το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να πω ότι βίωσα ή, αν θέλετε, μέσα εισαγωγικά δεν επέτρεψα να βιώσω κάτι τέτοιο.
Το αντιλαμβάνομαι και το ρήμα και το τι θέλετε να πείτε. Και τι θα συμβουλεύατε όλους εμάς, όλες εμάς και ακόμα πιο νεότερες γυναίκες, παιδιά, κορίτσια που σπουδάζουν, που ονειρεύονται να γίνουν γιατροί ή κάτι άλλο από τα πολύ δύσκολα επαγγέλματα?
Εγώ θα συμβουλεύσω κάτι που μου συμβούλευε ο πατέρας μου. Να κάνουν αυτό που αγαπάνε και αυτό που θέλουν να κάνουν. και να γνωρίζουν ότι αυτό θα το κάνουν για όλη τους τη ζωή.
Μάλιστα. Άρα θέλετε να πείτε να μην κάνουν εκπτώσεις, να μην φοβηθούν, να μην δηλιάσουν. Αυτό μάλλον ήθελε. Ο πατέρας σας, αν μου επιτρέπετε, είχε σχέση με το ιατρικό επάγγελμα?
Γιατρός παθολόγος στην Κωνσταντινούπολη.
Α, είστε δηλαδή Κωνσταντινοπολίτες γέννημα θρέμα. Έχετε μάλιστα αυτή την καταγωγή. Είναι εξαιρετικό. Ναι. Ποια είναι τα όνειρά σας από εδώ και πέρα? Και μάλλον επειδή είστε και νέα γυναίκα, σκέφτομαι εάν θεωρείτε ότι πολύ σύντομα θα καταφέρουμε να έχουμε και κλωνοποίηση οργάνων ή μέσω των νέων τεχνολογιών ακόμα μεγαλύτερη πρόοδο, θεαματική πρόοδο, στην μεταμόσχευση οργάνων.
Στη μεταμόσχευση οργάνων, όπως πολύ σωστά είπατε, εξελισσόμαστε. Οι χρόνοι κυλούν, οι εξελίξεις είναι εδώ και αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο, ότι θα έχουμε και εναλλακτικές πηγές μοσχευμάτων, αλλά βέβαια αυτό θα χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα ακόμα. Όσον αφορά τα σχέδιά μου, εμένα προσωπικά είναι να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω μέχρι στιγμής και αγαπάω και να το κάνω όσο μπορώ καλύτερα.
Και εμείς σας το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Πραγματικά, έστω και τόσο λίγο που σας γνωρίσαμε, οι ακροατές μας και εγώ, νιώσαμε πάρα πολύ ζεστά, πρέπει να σας πω. Πραγματικά σας σφίγγουμε το χέρι και συγχαρητήρια και πάλι, κυρία Καρακάση. Σας ευχαριστώ
εγώ
πάρα
σας
πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Και εσείς.
Καταλαβαίνετε τώρα τι διαμάντια έχει αυτός ο τόπος, τι διαμάντια πρέπει να βγαίνουν μπροστά. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να γνωρίζουν μέσω του TikTok ένα σωρό άθλιες προσωπικότητες και δεν εστιάζουμε στα πολύ σημαντικά πρόσωπα που πρέπει να συζητούνται κάθε μέρα. Κωνσταντίνα Ελένη Καρακάση, δεν τη γνωρίζω, άκουσα την είδηση, διάβασα την είδηση, αμέσως θέλησα να την ακούσουμε, να της δώσουμε έτσι λίγο την ευκαιρία να μας μιλήσει, που καταλαβαίνετε πόσο προσεκτικά μας μίλησε, πόσο διακριτική, γιατί ασχολείται με την επιστήμη της, έτσι, και τελικά με τον άνθρωπο.
Η μοναξιά μου, τη ζωή μου που γλιστράει. Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ. Παίρνω ανάσα και χρώμα σε τροχιά λιπετό. Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε λάδι στη φωτιά.
Να στείλω τώρα, να αρχίσουμε τα μηνύματα, να στείλω την καλησπέρα μου και τα φιλιά μου στη Ρένα. Χαίρομαι που ταυτίζεστε με αυτά που ανέφερα για την Κρήτη. Είχα και ένα μήνυμα νωρίτερα από το Γιώργο που φαίνεται να το διέγραψε όμως. Γιατί, Γιώργο, ενώ έλεγες αρκετά πράγματα που αφορούσαν την Κρήτη. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ο Θανάσης, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Η αρχαία τραγωδία των ημερών μας στην Κρήτη, η αναδυόμενη. Δυστυχώς δεν έχει τον απομηχανή θεό της για λύτρωση και κάθαρση, θα συμπληρώσω εγώ, αγαπητέ μου Θανάση.
Παίρνω ανάσα και χρώμα σε τροχιά λιπετό. Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε λάδι στη φωτιά.
Η Θάλια, η οποία λέει κατανοεί την επιτυχία για τις μεταμοσχεύσεις, της μεταμόσχευσης, δεν κατανοεί τη διάκριση σε γυναίκα και άντρα χειρουργό, είναι μεσαιωνικό. Καλά, όχι και μεσαιωνικό, βρε Θάλια. Να σου πω κάτι. Εφόσον είναι η πρώτη γυναίκα που το κάνει στην Ελλάδα, πρέπει να αναφερθεί. Από αυτή την άποψη το είπαμε, δεν το αναφέραμε εμείς. Έτσι αναφέρθηκε ως η πρώτη γυναίκα χειρουργός που έκανε μεταμόσχευση ύπατος. Θα συμφωνήσω μόνο στο κομμάτι ότι δεν θα έπρεπε καν να συζητάμε για αυτή τη διάκριση. Και όμως.
Μα υπάρχω ακόμα.
Για να δούμε και ο Μιχάλης λέει πρώτα συγχαρητήρια στη γιατρό και το εσύ, αλλά τέτοιες κουβέντες του 2025 είναι υπερβολικές. Όπως και η ίδια η γιατρός ανέφερε, αυτά τα κάναμε το 80 έλεος. Ποια πράγματα κάναμε το 80? Μεταμοσχεύσεις ύπατος.
Ρίξε λάδι στη φωτιά.
Και ο Γεράσιμος, καλησπέρα Έλενα, το μεγαλείο της ψυχής, η γιατρός, η κυρία Καρακάση. Και άλλα μηνύματα, ας πούμε, ο Γιάννης από το Νέο Κόσμο. Τώρα ακούστε, λέει ότι εγώ είχα πει ότι οι Έλληνες πολιτικοί διέπονται από αγαθές προθέσεις. Το είχα ακούσει, λέει, την κυρία Καραγιάννη και μου άρεσε και το επαναλαμβάνω. Έχω την εντύπωση, δεν ξέρω το ύφος σας, ότι το λέτε ηρωνικά. Εγώ δεν είχα πει γενικά οι Έλληνες πολιτικοί. Είχα πει ότι ναι, διέπονται από αγαθές προθέσεις κάποιοι από αυτούς. Ότι αδυνατό να πιστέψω ότι όταν χτίζεις μια καριέρα, ζητάς την ψήφο των πολιτών και ανεβαίνεις σε ένα αξίωμα, ότι δεν έχεις τόση δά, να το πω έτσι, τσίπα και τόση δά πρόθεση και διάθεση να εργαστείς για το λαό που σε εξέλεξε. Έτσι το εννοούσα, τώρα το είπα πιο λιανά. Διέπονται από αγαθές προθέσεις, το είχα πει όντως, μακάρι να σου άρεσε και να το επαναλαμβάνεις.
Have you got my latest record project? You got my latest record project?
Έλα, Τζόρτζο. Τζόρτζ, λοιπόν, γράφει: αγαπητή Έλενα, τα γεγονότα της Κρήτης έδωσαν βάση για εύκολα συμπεράσματα και γενικεύσεις. Ο τίτλος της Λεβεντογένας κατακτήθηκε με αξία. Δυστυχώς δεν μεταφέρεται με το DNA, αλλά με τον πολιτισμό. Πολύ ωραίο. Προσυπογράφω. Οι Κρήτες συνεχίζουν την πολιτισμική παράδοση στη μεγάλη τους πλειοψηφία. Υπάρχουν και αποκλίσεις που βλέπουμε, έχουν εξήγηση, δεν είναι απλά μόνο θέμα προσωπικής ευθύνης. Όλο το μήνυμά σου είναι εξαιρετικό και καλά δομημένο, Γιώργο. Νομίζω ότι είμαστε περίπου στην ίδια ευθεία. Άλλος ακροατής που υπογράφει ως ΑΑ. Καλησπέρα σας. Είμαι ασθενής με χρόνια πάθηση και συνταγογραφημένη θεραπεία, η οποία όμως δεν καλύπτεται από τον ΕΟΠΗ και χρεώνεται με 100% συμμετοχή, παρότι πρόκειται για φάρμακο ζωτικής σημασίας. Το μηνιαίο κόστος ξεπερνά τα 390 ευρώ, ποσό αδύνατο να καλυφθεί από ανέργους ή οικονομικά αδύναμους ασθενείς. Ο Ανδρέας είναι τελικά, ο Ανδρέας από την Καβάλα. Ζητώ να ακουστεί δημόσια το θέμα της ανισότητας στην πρόσβαση στη θεραπεία χρόνιου πόνου και να υπάρξει επιτέλους πολιτική λύση ώστε να μην τιμωρούνται οι άνθρωποι για την ασθένειά τους. Ευχαριστώ θερμά κλπ. Ανδρέα, υποχρέωσή μας να διαβάσουμε αυτό το μήνυμα και να του δώσουμε και την σημασία που πρέπει. Αντιλαμβάνομαι απόλυτα τι λες. Αυτό με την χρέωση 100% συμμετοχής είναι απαράδεκτο και θα θέλαμε το Υπουργείο να το εξετάσει πολύ προσεκτικότερα. Έχεις δίκιο. Το ποσό είναι απαγορευτικότατο. Λοιπόν, για πότε πέρασε η ώρα δεν το κατάλαβα. Ακόμα Τρίτη είναι όμως. Έχουμε και την αυριανή μέρα. Καλά να είμαστε όλοι. Λίγο μετά τις 5 θα σας χαιρετήσω. Να στείλω και στον Κώστα την καλησπέρα μου, που από πολύ νωρίτερα είχε στείλει το μήνυμά του. Ελπίζω να μην ξέχασα κάποιον. Και αύριο μέρα είναι. Μαθαίνω ότι αύριο Τετάρτη θα έχουμε και το τετατέτ του Κυριάκου Μητσοτάκη με την κυρία Γκίλ Φόιλ, η οποία έδωσε επισήμως τα διαπιστευτήριά της σήμερα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αύριο στις 6 θα γίνει αυτή η συνάντηση. Και συγγνώμη, στις 10 το πρωί στο Μαξίμου και στη συνέχεια το απόγευμα θα συναντηθεί και με τους με υπουργούς των ΗΠΑ, των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, σας αφήνω. Με αυτό εδώ, να είστε όλοι καλά, ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου. Φιλιά! Your baby with a Dixie melody. When you croon, croon a tune from the heart of Dixie. And just hang my crazy mammy mine right on that Mason Dixie line. And swing it from Virginia to Tennessee. With all the heart that's in you, weave no more, my lady. Sing the song me and little Joe, just as though you had me on your knee. Million baby kisses I'm gonna deliver the minute that you sing that Swanee River. Rock-a-bye. You're rock-a-bye, baby, with a Dixie melody. Oh, weep no more, my fair lady. Why don't you sing a song?